În dimineața aceasta voi citi din Cuvântul lui Dumnezeu, din Evanghelia după Luca, din capitolul 9. Pagina 1000. Cam la 8 zile după cuvintele acestea, Iisus a luat cu el pe Petru, pe Ioan și pe Iacov și s-a suit pe munte să se roage. Pe când se ruga, i s-a schimbat înfățișarea feței și îmbrăcămintea i s-a făcut albă strălucitoare. Și iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați. Erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Petru și tovarășii lui erau îngreuiați de somn. Dar când s-au deșteptat bine, au văzut slava lui Iisus și pe cei doi bărbați care stăteau împreună cu el. În clipa când se despărțeau bărbații aceștia de Iisus, Petru a zis lui Iisus: Învățătorule, este bine să fim aici, să facem 3 colibe, una pentru tine, una pentru Moise și una pentru Ilie. Nu știa ce spune. Pe când vorbea el astfel, a venit un nor și a acoperit cu umbra lui. Ucenicii s-au înspăimântat când i-au văzut intrând în nor și din nor s-a auzit un glas care zicea: Acesta este fiul meu prea iubit, de el să ascultați. Când s-a auzit glasul acela, Iisus a rămas singur. Ucenicii au tăcut și n-au spus în zilele acelea nimănui nimic din cele ce văzuseră. A doua zi, când s-au coborât de pe munte, o gloată mare a întâmpinat pe Iisus. Și un om din mijlocul mulțimii a strigat: Învățătorule, rogu-te, uită-te cu îndurare la fiul meu, fiindcă l-am numai pe el. Îl apucă un duh și deodată răgnește și duhul îl scutură cu putere, așa că băiatul face spumă la gură și cu a nevoie se duce duhul de la el după ce l-a stropșit de tot. Am rugat pe ucenicii tăi să-l scoată și n-au putut. O, neam necredincios și pornit la rău, a răspuns Iisus, până când voi fi cu voi și vă voi suferi? Adu aici pe fiul tău. Pe când venea băiatul, dracul l-a trântit la pământ și l-a scuturat cu putere. Dar Iisus a certat duhul necurat, a vindecat pe băiat și l-a dat înapoi tatălui său. Și toți au rămas uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Pe când toți se minunau de tot ce făcea Iisus, el a zis ucenicilor săi: Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Dar ucenicii nu înțelegeau cuvintele acestea, căci erau acoperite pentru ei ca să nu le priceapă și se temeau să-l întrebe în privința aceasta. Apoi le-a venit în gând să știe cine dintre ei ar fi cel mai mare. Iisus le-a cunoscut gândul inimii. A luat un copilaș, l-a pus lângă el și le-a zis: Oricine primește pe acest copilaș în numele meu, pe mine mă primește, și oricine mă primește pe mine, primește pe cel ce m-a trimis pe mine. Fiindcă cine este cel mai mic între voi toți, acela este mare. Ioan a luat cuvântul și a zis: Învățătorule, noi am văzut pe un om scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu merge după noi. Nu-l opriți, a răspuns Iisus, fiindcă cine nu este împotriva voastră este pentru voi. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. A trimis înainte niște soli care s-au dus și au intrat într-un sat al samaritenilor ca să-i pregătească un loc de găzduit. Dar ei nu l-au primit pentru că Iisus se îndrepta să meargă spre Ierusalim. Ucenicii săi, Iacov și Ioan, când au văzut lucrul acesta, au zis: Doamne, vrei să poruncim să se coboare foc din cer și să-i mistuie cum a făcut Ilie? Iisus a întors spre ei, i-a certat și le-a zis: Nu știți de ce duh sunteți însuflețiți? Căci fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Și au plecat într-alt sat. Pe când erau pe drum, un om i-a zis: Doamne, te voi urma oriunde vei merge. Iisus i-a răspuns: Vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului n-are unde și odihni capul. Altuia i-a zis: Vino după mine. Doamne, i-a răspuns el, lasă-mă să mă duc întâi să îngrope tatăl meu. Dar Iisus i-a zis: Lasă morții să-și îngroape morții și tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Un altul a zis: Doamne, te voi urma, dar lasă-mă întâi să mă duc să mi-au rămas bun de la ai mei. Iisus i-a răspuns: oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Amin. Capitolul 9 din Evanghelia după Luca este un capitol special. De la capitolul 4 până la capitolul 9 ne este prezentată misiunea pe care Domnul Iisus Hristos a făcut-o în Galileea. Misiune în care El a vindecat, a înviat și a propovăduit Evanghelia. A vestit Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Dar în capitolul 9 avem versetul 51, un verset special, pe care Luca îl notează subliniind un aspect foarte important. Domnul Iisus Hristos a venit să vestească Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Dar în fond, misiunea lui era mult mai importantă decât atât. Iată versetul 51 din capitolul 9. Când s-a apropiat vremea în care avea să fie luat în cer, Iisus și-a îndreptat fața hotărât să meargă la Ierusalim. Și aici se schimbă Evanghelia după Luca și de aici evanghelistul Luca se concentrează pe drumul Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim, ultima parte a misiunii sale. Este o temă care apare în mod deosebit la evanghelistul Luca și e important să vedem că în Evanghelia după Luca se repetă de mai multe ori că Iisus Hristos a început să meargă și mergea spre Ierusalim. Dar schimbarea în capitolul 9 începe în momentul în care Domnul Iisus Hristos se întreabă pe ucenici: voi cine ziceți că sunt? Și Petru, inspirat de Duhul lui Dumnezeu, spune: tu ești Hristosul lui Dumnezeu. După 8 zile, cam după 8 zile, ceilalți evangheliști spun că după 6, cu aproximație Luca zice cam după 8 zile, Domnul Iisus Hristos urcă pe munte să se roage. Obiceiul său. Și dacă veți remarca în Evanghelia după Luca și puteți chiar sublinia acest lucru, Domnul Iisus este prezentat de foarte multe ori în rugăciune. Luca tot notează. Se ruga, se ruga, se ruga. Cât de important este rugăciunea și în viața mea? Aș putea să-mi pun o întrebare doar privind la cât de importantă era rugăciunea în viața Domnului Iisus Hristos. Cam după 8 zile, se urcă pe munte din nou să se roage. Și ia cu el 3 ucenici, pe Petru, pe Iacov și pe Ioan. Și când era pe munte, se întâmplă o minune, pe care ucenicii n-au prins-o din prima pentru că erau îngreuiați de somn. Adormiseră. Fața Domnului Iisus Hristos s-a schimbat. Îmbrăcămintea a devenit albă, strălucitoare. Pe munte s-au arătat 2 oameni, Moise și Ilie. Moise, cel ce a venit să aducă legea, Ilie, cel ce este reprezentantul profeților. Legea și profeții. Iisus Hristos vorbind cu cei 2 oameni pe munte și deodată se trezesc ucenicii și îi văd și rămân înmărmuriți. Ei nu-L știau pe Domnul Iisus Hristos așa. Era ca și când s-ar fi dat la o parte o cortină și dintr-o dată ucenicii ar fi văzut o frântură de cer. Dar nu din albastru din finit, ci o frântură din gloria prezenței lui Dumnezeu. A fost o frântură din ce avea Iisus Hristos Domnul la Tatăl înainte să vină la noi. Vă duceți aminte că Apostolul Pavel notează în Filipeni că El a lăsat la o parte gloria, s-a dezbrăcat de sine însuși și a luat un trup ca noi, ca noi oamenii și a venit în lume ca să sufere pentru păcatele noastre. Cum era la Tatăl înainte? Ucenicii au văzut o frântură din acea slavă. Și pe munte, când se uitau ucenicii înmărmuriți, a venit norul. Norul divin, Shechina, norul care cobora în templul din Ierusalim, norul care cobora în cortul întâlnirii în pustie, prezența lui Dumnezeu. Și ucenicii s-au temut văzând norul luminos acoperindu-i pe cei 3. Și s-a auzit glasul care spunea: acesta este Fiul meu, prea iubit, de El să ascultați. O frântură din gloria lui Dumnezeu. O frântură din gloria pe care Iisus Hristos a avut-o la Tatăl înainte. și pe care urma să o aibă. Iată că stăteau de vorbă cu el doi bărbați, erau Moise și Ilie, care se arătaseră în slavă și vorbeau despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Vorbeau cu el despre sfârșitul lui pe care avea să-l aibă în Ierusalim. Și Luca apoi preia ideea și spune, el urma să fie luat la cer. Moise, al cărui mormânt nu s-a cunoscut, și Ilie, care a fost luat la cer, vorbeau cu el despre sfârșitul pe care el avea să-l aibă în Ierusalim. Pentru că da, Iisus Hristos urma să aibă un sfârșit tragic, am spune, dat în mâinile oamenilor. Și vom vorbi imediat despre acest lucru. Dar după aceea urma să fie plin din nou de toată gloria lui Dumnezeu, să recapete gloria pe care a avut-o la început. Pentru că spune Apostolul Pavel, la sfârșitul vremurilor, orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Ce a fost pe munte? A fost confirmarea spuselor lui Petru. Petru a spus, tu ești Hristosul, tu ești Fiul lui Dumnezeu, Mesia. Și când Petru s-a deșteptat pe munte, a văzut cu ochii lui că ce a spus înainte cu câteva zile e realitate. Dumnezeu mărturisește, acesta este Fiul meu prea iubit. Ce a fost pe munte a fost confirmarea misiunii pe care Domnul Iisus Hristos o avea de a împlini toată legea și prorocii, de a duce la bun sfârșit misiunea de răscumpărare a omenirii. Ce a fost pe munte a fost confirmarea destinului său. El avea să moară și să învieze. Mormântul lui a rămas gol pentru că urma să se întoarcă în slavă, în gloria lui Dumnezeu. Și ce a fost pe munte dacă nu confirmarea mesajului de el să ascultați? Ce a adus acest lucru, această descoperire a gloriei în viața Domnului Iisus Hristos? Încurajare? Spunea Max Lugado într-una dintre cărțile lui, este ca și când ar fi luat o gură de aer, ca și când și-ar fi revăzut casa unde urma să ajungă după suferință, ca și când ar fi văzut ce urma să primească și a avut putere să meargă înainte. În epistola către evrei, în capitolul 12, găsim în versetul 2 următorul adevăr. Să ne uităm ținte la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, spune cel ce scrie autorul epistolei, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte și pe care el a văzut-o acolo pe munte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta lui Dumnezeu. Și el pe munte i-a provocat pe ucenici să aibă o altă perspectivă asupra lucrării sale. Vreau să subliniez doar două aspecte practice. Cine este Iisus pentru mine? Cine este Iisus pentru dumneavoastră? El nu este doar un învățător. Cu confirmarea de pe munte, în urma spuselor lui Petru, el este Fiul lui Dumnezeu. Acesta este Fiul meu prea iubit. Dacă nu țin cont de cuvântul lui, dacă nu țin cont de jertfa lui, dacă nu țin cont de cine este el, voi da socoteală, pentru că el este Fiul lui Dumnezeu. Și spune Ioan în Evanghelia sa că vom fi judecați dacă l-am primit sau nu, dacă l-am acceptat sau nu. Aici se va face diferența. Cine este Iisus Hristos pentru mine? Sunt chemat la închinare, la dedicare, la a trăi pentru el. Și mai este un adevăr pe care vreau să-l subliniez. Trăim într-o lume postmodernă în care suntem îndemnați să simțim. Să pipăim, să experimentăm. E important acest lucru. E important să experimentăm răspunsuri la rugăciuni. E important să experimentăm prezența lui Dumnezeu. E important atunci când cântăm să simțim prezența lui Dumnezeu în viața noastră. E important când ne rugăm să simțim că cerul se coboară în inima noastră și peste sufletele noastre. Dar vreau să subliniez un adevăr. Experiențele acestea nu ne schimbă. Experiențele acestea vin și trec. La câteva zile, la o zi după aceea, Petru coboară de pe munte cu ceilalți ucenici și se întreabă cine este cel mai mare între noi. Cum l-a schimbat pe Petru experiența de pe munte? Avem un adevăr extraordinar, dar putem să simțim prezența Lui Dumnezeu în viața noastră, putem să ne bucurăm de ea, putem să simțim valuri de iubire inundându-ne când ne apropiem de Dumnezeu. Dar ce contează pentru noi este cuvântul Lui. De El să ascultați, spune cuvântul Lui Dumnezeu, vorbind pe munte ucenicilor Lui. Astăzi ne spune același lucru, aveți cuvântul Lui Dumnezeu. Nu-i rău să simțiți bucuria Lui Dumnezeu inundându-vă, dar ce contează este cât de mult mă umplu de cuvântul Lui Dumnezeu, cât de mult îl citesc și cât de mult îl trăiesc. Voi ajunge în gloria Lui Dumnezeu în funcție nu de experiențele minunate pe care le am cu Dumnezeu, de trăirile frumoase, de visele care mi se arată noaptea, ci ajung în împărăția Lui Dumnezeu depinzând de închinare, de dedicare, de pocăință înaintea celui ce este Fiul lui Dumnezeu și de fel în care ascult cuvântul Lui pentru viața mea. Este primul lucru pe care îl zărim în acest pasaj, o frântură din gloria Lui Dumnezeu, manifestată în viața Domnului Iisus Hristos, ca încurajare, confirmare, ca și când Dumnezeu ar spune, mergi înainte, vei avea biruința. De ce avea Hristos nevoie? N-a fost ușor drumul spre Ierusalim. Când spunem drum spre Ierusalim și a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim, spunem suferința. Ierusalim înseamnă moarte. Domnul Iisus Hristos chiar subliniază acest adevăr. Mai încolo, în capitolul 13, El spune următorul lucru. În versetul 33. Dar trebuie să umblu astăzi, mâine și poi mâine, fiindcă nu se poate ca un proroc să moară, să piară afară din Ierusalim. Sunt cuvintele lui ulterior acestor cuvinte pe care le notează Luca și a îndreptat fața hotărât să meargă spre Ierusalim. Coboară Domnul Iisus de pe munte cu ucenicii. Ei au trăit ceva din gloria cerească și ajung jos. Și jos un tată are un mare necaz, copilul care este posedat demonic și vine la Domnul Iisus Hristos și este încurajat în Matei, se spune, crede, chiar dacă ți-e greu, crede și el spune, cred, Doamne, ajută-ne credinței mele și fiul lui este vindecat. Și oamenii se miră. Toți rămân uimiți de mărirea lui Dumnezeu. Ucenicii se miră. El face minuni pe care numai Dumnezeu le poate face. Și mergem spre Ierusalim. Cuvintele lui sunt șocante. Voi ascultați bine ce vă spun. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Cuvintele acestea trebuiau să fie pentru ucenici ca un fel de duș rece. Ca și când Iisus Hristos, după un leșin, ar fi pălmuit și ar fi zis, treziți-vă! Eu nu mă duc la Ierusalim să culeg roadele minunilor pe care le fac. Eu nu mă duc la Ierusalim să fiu încoronat ca rege și voi să-mi fiți miniștri. Eu merg la Ierusalim să sufăr. Fiul omului va fi dat în mâinile oamenilor. Și vă rog să notați câtă durere, cât amar în cuvintele lui. Fiul omului va trebui să fie dat în mâinile oamenilor. Mesia, în loc să fie glorificat, urma să fie respins. Mesia, în loc să fie aclamat și pus pe tron, urma să fie chinuit. Și ei nu înțeleg asta. Și imediat după aceea îi găsim certându-se, cine dintre ei să fie mai mare? Și parcă înțelegem și noi astăzi când oamenii se întreabă cine să fie prim-ministru. Așa era atunci între ei. Mergem la Ierusalim. Iisus o să fie pus mare. Păi înviază, păi dă pâine la mulțimi. Păi El e ca nimeni altul, este Mesia așteptat. Păi dacă ajunge El la conducere, noi ce o să fim acolo? Împărțim și noi ceva. Cine e mai mare între noi? N-au înțeles nimic. Mă doare când citesc cuvintele Domnului Iisus Hristos și stau și mă întreb dacă nu de multe ori și pentru noi are aceleași cuvinte când nu înțelegem gloria sa. O, neam necredincios și pornit la rău. Nu trebuie să fim foarte duri cu ei. Se poate ca și noi de multe ori să fim tot așa cu inima păsată și preocupați de ale noastre și să uităm cine este El și cum este El. El pleca la Ierusalim să sufere. De la versetul 51 se schimbă Evanghelia, v-am spus. Și apare, spun unii exegeți, ca un fel de chiasm, ca un fel de structură chiastică ce se încheie pe undeva prin Luca 19 cu intrarea Domnului Iisus în Ierusalim. El spune, merg la Ierusalim și își trimite doi ucenici înainte și este respins în Samaria. Cum a fost respins în ținutul Samariei, la fel urma să fie respins și în Ierusalim. Și cum nu a trimis foc din cer peste acel sat din Samaria, n-a trimis foc din cer nici peste Ierusalim, pentru că iată cuvintele lui. Fiul omului a venit nu ca să piardă sufletele oamenilor, ci să le mântuiască. Noi am fi tentați de multe ori să fim așa de duri cu cei din jurul nostru. De ce nu faci ce trebuie și ce e bine? Nu îți dai seama, trebuie să faci. El, în bunătatea lui, a venit să moară ca să ne răscumpere, să ne cheme la sine prin dragostea lui. Această idee a căii apare în mai multe părți în Evanghelia după Luca, dacă veți citi, se repetă de mai multe ori, în mai multe capitole, urma să meargă spre Ierusalim, el era pe drum spre Ierusalim, era între Samaria și Galileea și tot timpul spre Ierusalim, spre suferință. A fost ca și când ar fi un lider pionier. Țineți minte că ni se spune în Fapte, în capitolul 14 cu 28, că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri. Și Domnul Iisus Hristos, ca înaintea noastră, a plecat spre Ierusalim, spre suferință. Și noi nu putem să ne asumăm altceva decât acest lucru. De aceea și cuvintele lui, luați-vă crucea și veniți după mine. La asta ne cheamă să urmăm exemplul lui. Era un profet și el trebuia să moară în Ierusalim. Era împlinirea profețiilor și era culmea misiunii sale. Ei n-au înțeles lucrul acesta. Urma să moară. Urma să sufere. La asta ne cheamă și pe noi. Să înțelegem acest adevăr. Că El n-a venit din cer să conducă lumea atunci, ci să ne aducă o iertare veșnică prin sângele Său. De ce a făcut lucrul acesta? Ioan capitolul 10, versetul 18. Nimeni, spune El, nu-mi ia viața cu sila, ci o dau eu de la mine. Am putere să o dau și am putere să o iau iarăși. Aceasta este porunca pe care am primit-o de la Tatăl meu. Moartea lui n-a fost un accident. E programată din veșnicie ca răscumpărare pentru păcatele noastre. E taina lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Și nu putem decât să ne plecăm înaintea lui și să-i mulțumim pentru sacrificiul lui. Iar în Ioan capitolul 13 ni se spune în primul verset, Iisus, ca cel care știa că i-a sosit ceasul să plece din lumea aceasta la Tatăl și fiindcă iubea pe ai săi care erau în lume, i-a iubit până la capăt. Și în capitolul 13, în capitolul 15, cu versetul 13 ni se spune, nu este mai mare dragoste, spune el ucenicilor săi, decât să-și dea cineva viața pentru prietenii săi. Voi sunteți prietenii mei dacă faceți ce vă poruncesc eu. Și aș vrea să privim această îndreptare a Domnului Iisus Hristos spre Ierusalim, spre suferință, ca pe un gest de dragoste, ca pe o mână întinsă spre noi, ca și când ne-ar spune, iată ce am făcut eu pentru tine, iată cât am sacrificat de bunăvoie ca tu să primești iertarea, ca tu să primești împăcarea cu mine, ca tu să poți avea o viață nouă și un destin nou. Pentru că la aceasta ne cheamă El, să avem un destin nou. Și dacă vă uitați în capitolul 9, de la versetul 57, de fapt la 56 El prefațează, Fiul meu a venit să dea un destin nou. Nu să dea prăpăd și pierzanie pentru sufletele oamenilor, ci să aducă mântuire pentru ei. Și acesta este destinul la care El ne cheamă. Să fim altfel prin sacrificiul Lui, datorită faptului că El a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Care este destinul nostru dacă nu să umblăm cu El? El ne cheamă să mergem pe drumul suferinței spre ceruri, să ne purtăm crucea, dar nu abandonați pentru că El însuși merge cu noi. În cele câteva versete, de la versetul 57 la 62, găsim trei experiențe. Samaritenii L-au respins, a fost primit în alt sat. Dar pe drumul spre Ierusalim, trei experiențe notate. Un om care vine și îi spune, Doamne, eu o să merg cu tine oriunde vei merge. El tocmai fusese respins în ținutul Samariei. Și a trebuit să plece în altă parte. Să-și caute în altă parte loc de găzduire. Vrei să faci asta? Fiul omului n-are unde să-și plece capul. Vulpile au vizuini, păsările au cuiburi. Dar eu n-am unde să plec capul. Ești ferm convins că asta vrei, să mergi după mine? Aceeași întrebare îmi sună mie și vă sună dumneavoastră. Umblarea cu Hristos nu este umblare pe petale de trandafiri. Este o chemare la umbla însoțiți de El, în prezența Lui, spre gloria pe care El ne-a arătat-o pe munte când era cu Moise și Ilie. Dar mergând spre ceruri, El ne provoacă și ne spune: tu trebuie să-ți iei crucea, cum am ascultat duminica trecută. Aceasta este chemarea Lui. Și El aici mă provoacă și mă face să mă întreb: sunt eu gata să plătesc acest cost al umblării mele cu El? Întrebarea este: cine mi este idol? Avem două exemple. Tânărului bogat i s-a spus: du-te și vinde tot ce ai și dă la săraci, apoi vino și urmează-mă. Zacheu? A spus el: Doamne, ce bine că ai venit la mine. Dau înapoi jumate din avere, dau la săraci jumate din averea mea și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi împătrit. Și Iisus spune: astăzi a intrat mântuirea în casa aceasta. I-a cerut ceva de Iisus Hristos lui Zacheu? Nu, problema este cine este stăpânul meu și idolul meu și zeul meu. Sunt eu gata să renunț la totul pentru Hristos? E un cost pe care trebuie să-l plătesc pentru ucenicia mea. Dar să nu uit, e nimic în comparație cu ce a plătit El murind pe cruce pentru păcatele mele. Provocarea însă este astăzi: ia în serios umblarea ta cu Hristos. Ia în serios dedicarea ta față de El. Avem experiența unui om care la Hristos apoi îi spune: vino după mine. Nu i-a spus așa lui Levi, lui Matei, la vamă? A plecat după el. Le-a spus ucenicilor pe corabie: veniți după mine și vă voi face pescar de oameni. Au lăsat totul și au plecat după el. Și Iisus îi spune unui alt om: vino după mine. Și iată un răspuns: Doamne, lasă-mă întâi să mă duc să-l îngrop pe tatăl meu. Care este cel mai important lucru și urgența vieții mele? Care sunt lucrurile care mă mână în viață și valorile pe care îmi clădesc existența? Domnul Iisus Hristos ne provoacă și ne spune, când spune: lasă morții să-și îngroape morții, tu du-te de vestește împărăția lui Dumnezeu. Eu vreau să fiu prioritatea ta absolută. Nu însemna că nu trebuie să aibă grijă de părinți. Ni se chiar spune în Scriptură că cine n-are grijă de ai lui este mai rău ca un necredincios. Întrebarea este: cine este pe primul loc în viața mea? De cine sunt gata să ascult cel mai mult? Nu mă pot juca cu asta. El îmi adresează și astăzi o chemare să merg cu El spre glorie prin suferință. Și El vrea să fie numărul 1 în viața mea. Chiar citeam despre un băiat de prin Statele Arabe, căruia i s-a făcut cadou o bursă pe la Oxford sau Cambridge. Și în momentul în care a primit scrisoarea, pentru că era foarte bun în țara lui și la toate examenele luase numai foarte bine, când a terminat, a aplicat, a primit bursa. În momentul în care i-a venit plicul, a dat răspuns înapoi: nu, o să mă duc după ce moare tata. Tata avea vreo 40 de ani. Nu știm câți ani a avut tatăl acestui om. Dar știți gândul pe care Domnul Iisus Hristos ne lasă? Cine este prioritatea numărul 1 în viața ta? De cine asculți tu cel mai mult? De mine sau de alte persoane sau de alte lucruri sau de alte idei? În această dimineață suntem provocați să ne gândim. El ne trimite o chemare la un destin glorios cu El. Și pentru asta trebuie să ascultăm în totul, totului tot, numai de El. Altul a venit și a zis: Doamne, vreau să vin după Tine. Tu știi că vreau asta. Dar știi, vreau să mă duc să-mi iau rămas bun. Atâta. Nu să îngrop pe tata, nu să mai aștept, doar să mă duc să-mi iau rămas bun și vin. Și Domnul Iisus îi spune: oricine pune mâna pe plug, se uită înapoi, nu este destoinic pentru împărăția lui Dumnezeu. Ați văzut, poate la țară, cei ce ați mai fost și ați mai văzut un plug cu cal. Când calul merge înainte și omul apasă pe plug, Dacă nu te uiți drept, iese brazda așa. Și în momentul în care te-ai întors, plugul merge după tine și ieși de pe arătură. Brazda nu mai iese. S-a stricat arătura. Trebuie să o iei de la capăt. Oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi nu este vrednic de mine. Avem o întrebare foarte importantă. Foarte importantă. Ai pornit cumva sau vrei să pornești pe calea lui Hristos, dar încă îți mai pare rău de ce ai lăsat în urmă? Sunt atâți oameni care pornesc și se întorc înapoi. Am pornit, dar aici nu găsesc. Aici, știi, aș pleca cu Hristos, dar îmi plăcea să mă mai duc la jocuri de noroc, dar mă întreb băutura și femeile și ce am lăsat în urmă, unde sunt. Poate ne vine să zâmbim. Dar știți că de multe ori și ne uităm la lucrul acesta, sunt oameni care se întorc înapoi. Se întorc înapoi și renunță la Hristos, pierzând prioritatea împărăției lui Dumnezeu. Avem un destin pe care El ni l-a dus prin sacrificiul Lui pe cruce pentru noi. Gloria împreună cu El. De ce să ne mai uităm înapoi? De ce să mai regretăm ce lăsăm în urmă? De ce să fim, știți, ca, scuzați-mi ilustrația, dar așa se întâmplă. Dacă iei un miel și îl speli de noroi, nu mai merge înapoi. Dacă iei un purceluș și îl speli, merge înapoi să se tăvălească. De ce să fim ca și cei ce pornim pe cale și ne întoarcem la ce am lăsat în urmă? Nu putem porni cu Hristos și să ne mai uităm. Nimic din lumea aceasta nu merită. Nimic nu merită să ne sacrificăm viața și să trăim din existența și lumea aceasta decât pentru Hristos. El nu trebuie să fie doar cel care merită să plătim orice preț. Nu merită să fie doar cel care are prioritate absolută, dar El trebuie să fie ținta noastră și singurul la care trebuie să ne ațintim ochii. De aceea am citat înainte din Epistola către Evrei. Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre înainte, nimic înapoi, niciodată înapoi. Brazda noastră trebuie să fie dreaptă, să lucrăm pentru împărăția lui Dumnezeu astăzi, să ne dedicăm astăzi lui Hristos. Către glorie, prin suferință, printr-un destin pe care El l-a câștigat pentru noi. Am citit o istorioară care m-a provocat. La un moment dat, un avocat și un om de afaceri din America, având mai mulți bani, au plecat într-o călătorie prin lume. Și una dintre țările în care s-au oprit a fost Coreea. Și în Coreea era cu ani mulți în urmă, când nu se dezvoltase așa tare Coreea de Sud. Ajungând în Coreea, cei doi conduși de un misionar, care s-a oferit să le fie ghid, au trecut pe lângă un câmp, și l-au rugat pe misionar să oprească. În acel câmp, un copil trăgea plugul și tatăl apăsa pe plug din spate și îl direcționa. Avocatul a făcut o fotografie și apoi l-a întrebat pe ghid, pe misionarul care era ghid. Așa de sărași sunt oamenii aici? La care ghidul le-a spus, o, nu. Ei sunt familia Chinui. Această familie, când noi am construit biserica, locașul de rugăciune în sat, a vrut să contribuie cu ceva. Și pentru că n-aveau nici măcar un ban în casă, și-au vândut bivolul pe care îl foloseau la arat. Și acum este prima primăvară după ce au vândut bivolul și ei trebuie să-și lucreze pământul. Și așa că folosesc metoda aceasta. Oh, ce mare preț au plătit pentru biserică, a spus omul de afaceri. Ei nu cred asta, a răspuns misionarul. Ei sunt foarte bucuroși că au fost norocoși să aibă un bou pe care să poată să-l vândă. S-au întors cei doi în America și avocatul s-a dus și a dat fotografia păstorului din biserica lui și i-a povestit toată întâmplarea. M-a provocat să mă întreb, există oare ceva în viața mea ce e mai prețios decât Hristos? Există oare ceva din viața mea care mă trage încă înapoi? El mi-a dat un destin veșnic și nimic nu este prea scump și prea prețios să nu-i pun înainte, la picioarele Lui. Să nu spun, Doamne, vreau să merg împreună cu Tine, pe calea Ta, prin suferință, prin prigoană, purtându-mi crucea spre gloria Ta, pentru că Tu ai dat totul pentru mine. În această dimineață, cu gândul acesta, aș vrea să încheiem. El merită totul. nu pot să-i dau mai puțin decât totul, pentru că El a dat totul pentru mine și de aceea a primit toată gloria și toată slava și orice genunchi se va pleca și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul. Amin.